No niin, hyvät ystävät täällä salissa ja siellä omien tietokoneittenne ääressä. Tervetuloa tähän lapsen kielen kehitys pitkittäistutkimuksen lähes 20-vuotis juhlaseminaariin, pitäisikö sanoa näin. Eli tässä kohdassa on semmoinen hyvä paikka hieman vilkuilla, mitä melkein 20 vuodessa ollaan yhdessä saatu aikaan yhdessä näiden lasten, nuorten, perheiden, opettajien ja kaikkien tutkijoiden kesken, jotka tässä on matkan varrella ollut mukana. Ja tämä päiväseminaari koostuu 5 esityksestä, noin 20 minuutin esityksiä, joilla jokaisella on semmoinen ikään kuin pieni oma näkökulmansa tähän valtavaan tutkimusaineistoon. Ja 3 esityksen jälkeen pidetään kahvitouko. Että näin se suurin piirtein menee. Ja pitemmittä puheitta, mä aloitan ihan lyhyellä semmoisella introlla, eli palautan mieliin tämän tutkimuksen tavoitteita. Eli tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää lukemisen ja kirjoittamispulmien tämmöisiä varhaisia ennusmerkkiä, eli ratkaista sitä kysymystä, että miksi joidenkin lasten näennäisesti jotenkin aika yllättäen onkin sitten niin vaikea oppia lukemaan, kun se koulu alkaa. Ja silloin jouduttiin niin kuin pureutumaan niihin tekijöihin, jotka näitä ongelmia aiheuttaa. Ja sitten tässä matkan varrella on pyritty myös kehittämään erilaisia menetelmiä sekä kehityksen seuraamiseen että kehityksen tukemiseen. Ja siitä valtavasta työstä, minkä lapset ja perheet ja tutkijat tässä on tehnyt, antaa ehkä niin kuin vähän tämä kaosmainen kuva, niin kuin jonkinlaista esimakua. Eli tuolla ylhäällä näkyy se, että kuinka suuresta joukosta silloin vuonna 1993 valikoitui loppujen lopuksi niin kuin monen vaiheen kautta se porukka, ne lapset, joiden kehitystä sitten lähdettiin seuraamaan ihan sieltä ensimmäisistä elinpäivistä. Ja tuossa alemmassa kuvassa näkyy, että tämä porukka on aivan loistavalla tavalla pysynyt niin kuin mukana tässä tutkimuksessa, mistä tietysti kiitos kuuluu perheille, erityisesti ja näille lapsille ja nuorille. Ja näette, miten paljon siellä on näitä tutkimusvaiheita tosiaan niin kuin takana, joka on tarkoittanut sitä, että meille on kertynyt aivan valtavasti erilaista tutkimustietoa. Ja ihan sellaisena niin kuin vaan väläyksenä siitä että, ja muistutuksena, että minkä tapaista tietoa tässä matkan varrella on sitten kerätty. Eli siellä on kerätty paljon puheen ja kielen kehitykseen liittyvää tietoa ihan käyttäytymishavaintoina ja sitten niitä erilaisia aivojen sähköisen toiminnan rekisteröintiä puheen ja äänen havaitsemisesta. Sitten on tutkittu tämmöisiä lapsen yksilöllisiä piirteitä tarkkaavaisuutta ja temperamenttiin liittyen esimerkiksi. Sitten tämmöisiä neuropsykologiatoimintoja, jotka liittyy motoriikkaan, havaintoihin. Sitten kognitiivisia kykyjä, ongelmanratkaisuja, muistia ja niin poispäin. Ja sitten kouluun tultaessa ja pitkin kouluvuosia näitä koulumaisten tai akateemisten taitojen kehitystä, lukemista, kirjoittamista, matematiikkaa. Ja sitten on kerätty monessa vaiheessa erilaista myös sitä lapsen niin kuin kasvuympäristöä ja lapsen ja vanhempien vuorovaikutusta kuvaavaa tietoa. Eli tosi hurja aineisto siitä on kertynyt ja varmaan täytyy tunnustaa, että toistaiseksi ehkä siitä on raportoitu vain sellaisia niin kuin ihan päällimmäisiä havaintoja. Eli siellä on valtavasti niin kuin sellaista aineistoa, johon ei edes ole vielä niin kuin kajottu, jotka tulee niin kuin kertomaan paljon uusia mielenkiintoisia asioita tästä ilmiöstä. Mutta joistain näistä ikään kuin laatikoista, mitä tässä on kuvattu, niin me kuullaan tänään sitten väläyksiä, että minkälaista tietoa sieltä sitten on kertynyt. Ja mitä tämä osallistuminen on käytännössä tarkoittanut, siis perheiltä 20 vuoden sitoumusta siitä, teille kiitokset kaikille, jotka olette olleet mukana. Noin 25 tutkimuskäyntiä, vähintään 60 tunnin uhraamista jo siihen, luokkatutkimuksia, noin 20 tuntia, erilaisia lomakkeiden perään, vähintään 200 sivua on ilmeisesti Kentsu laskenut, että niitä siellä on. Ja sitten jotkut silloin ihan jo vuosia sitten teki tällaisia kotivideointia ja jotkut perheet osallistui näihin harjoituskokeiloihin, joita oli erilaisia pitkin matkaa ja sitten on myös tähän geenitutkimukseen liittyviä niin kuin tutkimusvaiheita. Ja mitä tällä tiedolla on sitten tehty? Valtavasti tietysti opinnäytteitä ja 15 väitöskirjaa ja lähes 100 tämmöistä kansainvälistä tieteellistä artikkelia ja kirjan lukuja. Ja kehitetty myös tämmöisiä välineitä kehityksen seurantaa. Näistä kaikista on esimerkkejä sitten tuolla katseltavissa vaikka sen kahvitauon aikana. Ja sitten yhtenä semmoisena, voiko sitä sanoa, niin kuin semmoisena kokoomana, tämmöinen psykologialehdin teemanumero 2-3 tänä vuonna, jota on tuolla oven ulkopuolella, voitte ottaa siitä muistoksi mukaanne, ketkä olette täällä paikalla. Mutta eli tällaisesta hurjasta niin kuin tietomäärästä tässä on kysymys, ja nyt olisi tarkoitus ottaa muutamia tämmöisiä nopeita näkökulmia, ja pidetään jokaisen esityksen jälkeen pieni tauko, ja voitte esittää kysymyksiä ja kysellä tarkennuksia näiltä tutkijoilta. Eli voitaisiin aloittaa sitten Jarmo Hämäläisen esityksellä, joka koskee kuulohavaintoa ja sen suhdetta sitten lukivaikeuksiin. Eli Jarmo, ole hyvä, mä annan sulle tästä mikrofonin.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen tosiaan Jarmo Hämäläinen ja olen tosiaan tässä lapsen kielen kehitysprojektissa ollut suurin piirtein 10 vuotta mukana ja olen lähinnä tehnyt EEG-tutkimuksia tässä projektissa. Ja tänään tosiaan mun aiheena on kuulohavainto ja lukivaikeus. Ja voi olla, että joillekin teillä tulee vähän mieleen ensimmäisenä, että mitä tekemistä kuulohavainnolla voi olla lukivaikeuden kanssa, kuulostaa vähän erillisiltä asioilta. Ja katsotaan tähän alkuun muutama esimerkki. Eli varmaan niin kuin kaikki tietää, niin papukaijat on aika hyviä matkimaan ihmisten puhetta. Mutta se ei ole ainoa piirre, joka meillä on yhteinen papukaijojen kanssa. Eli katsotaan, mitä muuta papukaijat voi tehdä. Niin, eli niin kuin näette, niin myös papukaijat osaa tanssia. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ne pystyy erottamaan tästä musiikista samanlaisia piirteitä kuin ihmiset. Eli papukaijat pystyy sieltä poimimaan musiikin rytmiin samalla tavalla kuin ihmiset. Ja tämä nyt ei ehkä vielä olisi niin hämmästyttävää, mutta hämmästyttävää on se, että ne pysyy siinä rytmissä tanssiessaan vielä. Ja tähän nyt sitten tarvitaan hyvin monimutkainen kuulojärjestelmä, jotta me pystytään poimimaan näitä erilaisia piirteitä erilaisista äänivirroista. Ja katsotaan sitten vähän toinen esimerkki, eli nyt mennään käyttäytymisestä jo sisäkorvaan, eli tässä on esimerkki siitä, mitä tapahtuu meidän sisäkorvassa tämmöisessä solussa, joka vahvistaa voimakkuusmuutoksia. Niin, eli myös siellä sisäkorvassa tanssitaan. Ja tämä nyt lähinnä kertoo siitä, että meillä on erilaisia soluja, sekä aistisoluja että hermosoluja, jotka on erikoistunut havaitsemaan erilaisia piirteitä ja muutoksia meidän ympäröivässä äänimaailmassa. Ja jos nyt sitten päästään vähitellen siihen, että miten tämä kuulohavainto nyt voi olla yhteydessä sitten lukivaikeuden syntyyn, niin meidän täytyy tietysti kuulla erilaisia äänten taajuuksia, kestoja, voimakkuuksia, jotta me pystytään havaitsemaan puhetta hyvin. Eli esimerkiksi, jos me pystytään havaitsemaan t tai p äänteet toisistaan, meidän pitää pystyä havaitsemaan hyvin nopeita taajuusmuutoksia puheessa. Mutta samaan aikaan me pitää myös havaita sieltä puheen rytmi ja sana- ja tavurajoja, jotta me pystytään eristämään sieltä merkityksellisiä kokonaisuuksia, jotka me sitten yhdistetään meidän ympäristössä esiintyviä tuttuja esineitä, niin kuin vaikka tietokone tai pöytä. Ja tässä vaiheessa nyt sitten päästään lähemmäs niitä lukipulmia. Eli tästä puheesta muodostetaan muistiedustuksia. Ja sitten näitä muistiedustuksia käytetään hyväksi meidän työmuistissa, kun meidän pitää hahmottaa puhetta ja manipuloida mahdollisesti puhetta, miettiä, miten sitä tuotetaan. Ja tämä kutsutaan fonologiseksi prosessoinniksi. Ja aikaisemmat tutkimukset osoittanut, että fonologisella prosessoinnilla on hyvin vahva yhteys lukemaan oppimiseen ja lukutaitoihin yleensä. Ja tätä kautta nyt sitten tämä kuulohavainto on yhteydessä tuonne lukemaan oppimiseen. Mutta tämä on tosiaan vain yksi riskitekijä lukivaikeuden synnyssä. Niitä on myös monia muita, joista sitten meidän muut puhujat kertoo lisää. Ja tähän kaaviokuvaan nyt on laitettu sitten LKK-projektiin mittausvaiheita vastasyntyneestä kolmannelle luokalle. Ja punaisella tähän on merkitty meidän EEG-mittausajankohdat ja sitten tuollaisella lilan tai pinkin sävyllä sitten muut kognitiivisten taitojen tutkimukset. Ja käydään sitten vähän läpi näitä eri ikävaiheissa tehtyjä EEG-tutkimuksia, mutta sitä ennen katsotaan vähän, että mitä se EEG oikein on. Eli tässä on tämmöinen poikkileikkauskuva aivoista. Ja täällä ylhäällä on siis päälaki ja täällä alhaalla tietysti sitten aivojen alaosa ja pään alaosa. Ja täällä sivulla on ohimo. Ja tästä ohimon poikki menee uuren nimeltä sylviuksen uure, joka näkyy tässä. Ja tässä näkyy myös tämmöinen tummemmalla tämmöinen paksu kerros, joka on aivojen harmaa aine. Ja tämä harmaa aine on siinä mielessä mielenkiintoista, että on monenlaisia hermosoluja, joista yksi tyyppi on nimeltään pyramidisolut. Ja pyramidisolut on EEG:n kannalta tärkeitä, koska ne muodostaa sähkökenttiä, joten voidaan mitata. Eli esimerkiksi jos me kuullaan ääni, joukko pyramidisoluja aktivoituu meidän kuuloaivokuorella, ja jos tämä joukko on tarpeeksi suuri, se muodostaa myös suuren sähkökentän tämän solujoukon ympärille, ja me voidaan mitata nyt sitten tämän sähkökentän muutoksia asettamalla pään pinnalle mittauselektrodi tai mittaanturi, ja sitten mittaanturi tässä rekisteröi muutoksia tämän sähkökentän voimakkuudesta millisekunnista toiseen. Ja tämän pohjalta me voidaan sitten arvioida vähän, että mitä siellä aivoissa oikein tapahtuu, kun kuullaan erilaisia ääniä. Ja katsotaan ensin tosiaan aivovasteita, jotka on mitattu 1-5 päivää syntymän jälkeen. Tässä on lyhyt videopätkä mittaustilanteesta. Ja niin kuin näette, niin vauvat oli unessa tämän mittauksen aikana. Ja heille soitettiin sitten tämmöistä äänivirtaa, jossa toistui sama tavu useita kertoja, tässä tapauksessa ka, ja sitten välillä tuli erilainen ääni, joka olikin lyhyempi tavu, eli ka tässä tapauksessa. Ja mitä me sitten löydetään tuolta aivovasteista, niin tässä näkyy nyt kontrolliryhmän vasteet, ja tähän on sinisellä piirretty sen toistuvan standardiäänen vaste ja sitten punaisella poikkeavan tämän lyhyemmän ka-äänen vaste. Ja niin kuin näette, niin näiden vastasyntyneiden aivot unen aikana erottaa toisistaan nämä kaksi eri ääntä. Eli näette, että tämä punainen viiva muodostaa ensin tuollaisen isomman vasteen, joka sitten palaa aika äkkiä tuonne nollatasolle. Ja sitten jos katsotaan vasteita täältä riskiryhmästä, niin nähdään, että myös riskiryhmässä nämä äänet erotellaan toisistaan aika hyvin. Mutta siellä on myös eroja nyt näiden ryhmien välillä. Eli oikealla aivopuoliskolla nähdään, että erotteluvaste on korostunut tällä riskiryhmällä verrattuna tuonne kontrolliryhmään. Eli tässä näyttäisi olevan tämmöinen aivopuoliskojen työnjakoon liittyvä ero. Ja meillä oli myös toinen koeasetelma tässä 1-5 päivän jälkeen syntymästä. Mutta nyt me ei soittukaan enää tämmöisiä puheääniä, vaan ihan tavallisia piippausääniä, jossa taas toistui yksi piippaus peräkkäin ja sitten siellä välillä tuli poikkeava piippaus, joka oli korkeampi taajuudeltaan. Ja tässä kuvassa nyt on jaettu nämä lapset kouluiän lukutaidon mukaan, eli tässä on ikätasoisesti lukevien lasten aivovasteet. Ja näette, että tämä standardivaste toi musta ja sitten on tuohon poikkeava äänen punainen vaste, niin ne selvästi eroaa toisistaan. Eli nämä vauvat on hyvin helposti huomannut eron tässä taajuudessa. Mutta sitten kun katsotaan niiden lasten aivovasteita, jotka kouluiässä selviytyi vähän heikommin lukemistehtävistä, niin nähdään, että heidän tapauksessaan me ei nähdä kovin suurta eroa tämän standardi- ja deviantti ääniin syntyvien vasteiden välillä. Mikä kertoo siitä, että tällä meidän menetelmällä katsottuna, niin heidän aivonsa prosessoi eri tavalla tätä taajuutta. No, seuraava mittauskerta oli sitten 6 kuukauden iässä, ja näette tästä kuvasta jo, että mittausmenetelmä oli hieman muuttunut, eli tällä kertaa lapsille laitettiin tuommoinen elastinen myssy päähän, jossa oli sitten mittaanturit kiinni, ja vauvat oli myös valveilla. Ja tässä on lyhyt pätkä siitä mittaustilanteesta. Eli hyvin samantyyppinen koeasetelma kuin vastasyntyneenäkin. Eli toistetaan samaa ääntä monta kertaa ja sitten välillä tulee poikkeava ääni. Ja tähän kuvaan nyt on piirretty sitten päällekkäin sinisellä värillä riskiryhmän ikätasoisesti lukevien vasteet ja sitten punaisella riskiryhmän heikkojen lukijoiden vasteet. Ja taas nähdään, että nämä aivovasteet eroavat toisistaan ja erityisesti me nähdään ero nyt vasemmalla aivopuoliskolla siten, että noiden heikkojen lukijoiden vaste on pienempi kuin riskiryhmän ikätasoisesti lukevien vaste. Eli näitä eroja löytyy siis vastasyntyneen ja 6 kuukauden iässä. Mutta mitäs sitten, kun hypätään eteenpäin 6 vuotta? Tässä mittausvaiheessa mittaustekniikka oli hyvin samanlainen mittauspipo oli päässä ja koeasetelmakin oli itse asiassa lähestulkoon identtinen. Sen lisäksi, että meillä oli näitä ata-atta-ääniä, meillä oli myös vastaavia ei-kielellisiä piippausääniä. Eli tuossa kuulittekin jo noin ata-atta-äänet, mutta täältä kuulosti se noin kieliset äänet ja sitten nämä vastaavat ei-kieliset äänet kuulosti tällaiselta. Eli ne oli rakenteeltaan tai ajallisilta rakenteeltaan hyvin samanlaisia ja taajuudeltaan samanlaisia, mutta niissä ei ollut enää mitään tunnistettavaa ihmispuhemaista piirrettä. Ja katsotaan ensin vasteet tuohon kielellisiin ääniin. Ja tässä nyt on laittu päällekkäin 3 eri ryhmää, eli siinä on sinisellä ja vihreällä kontrolli- ja riskiryhmistä ikätasoisesti lukevien lasten vasteet ja sitten punaisella riskiryhmän heikkojen lukijoiden vasteet. Ja nähdään, että noin 2 ikätasoisesti lukevaa ryhmää, heidän vasteissaan ei ole juuri mitään eroja, mutta sen sijaan sitten heikkojen lukijoiden ryhmässä me nähdään noin 200 millisekuntia sen äänen alusta kasvanut aivovaste, mutta vaan vasemmalla aivopuoliskolla. Eli taas me päästään näihin aivopuoliskojen väliseen työnjakoon, joka nyt näkyy tässä erityisesti näihin kielisiin ääniin. Ja sitten jos me katsotaan vastaavasti näitä ei-kielisiä ääniä, taas nähdään, että ikätasoisesti lukevien ryhmät ei eroa toisistaan juurikaan, kun taas sitten toi heikkojen lukijoiden ryhmä taas näyttää kasvaneen aivovasteen siinä 200 millisekuntia siitä äänen alusta, mutta tällä kertaa nyt molemmilla aivopuoliskoilla. Eli tässä nähdään, että ensinnäkin kielellisiä ääniä käsitellään hieman eri tavalla meidän aivoissa, eli vasen aivopuolisko on enemmän kiinnostunut puheesta, ja ei-kielisiin ääniin sitten molemmat aivopuoliskot reagoi paremmin. Mutta tässä myös nähdään, että jotain erilaista tapahtuu näihin puheääniin, mutta myös sitten tämmöisiin piippausääniin silloin, kun on riski tulla heikoksi lukijaksi. No sitten viimeinen mittausvaihe oli 9 vuoden iässä 3. luokalla. Ja näette, että nyt taas ollaan harvattu vähän eteenpäin tässä mittaustekniikassa. Nyt meillä on käytössä 128 mittapistettä pään pinnalta. Ja näiden avulla me voidaan sitten arvioida sitä, että mistä kohden aivoja nämä meidän vasteet oikein syntyy. Ja meidän koeasetelma oli hyvin samanlainen kuin tuossa 6 vuoden iässä. Eli siellä oli samat ata-atta-äänet ja sitten oli vastaavia piippausääniä. Ja mä nyt näytän tuloksia vaan näihin piippausääniin tässä esityksessä. Ja täällä näette nyt pienellä nämä alkuperäisen jännitevasteen yhdeltä kanavalta näytettynä. Mutta me oltiin kiinnostuneet nyt enemmänkin siitä, että voitaisiinko me erottaa sieltä nyt kuuloaivokuori ja miltä se aktiivisuus siellä kuuloaivokuorella oikein näyttää. Ja me ensin katsottiin, että mistä tämä ensimmäinen vaste, tämmöinen positiivinen jännite syntyy, ja sen jälkeen sitten, että mistä tämä iso negatiivinen jännite oikein syntyy aivoissa. Eli katsotaan ensin tuolta ensimmäistä positiivista vastetta. Ja tähän on nyt sitten tämmöiseen magneettiresonanssikuvaan laitettu tämä lähteen paikka tämmöisellä värisellä pallukalla. Ja kuuloaivokuori sijaitsee suurin piirtein tuolla paikalla. Ja nähdään, että tämä positiivinen vaste syntyy hieman kuuloaivokuoren takana, suurin piirtein semmoisessa rakenteessa nimeltään planum temporale. Vastaavasti sitten toi negatiivinen vaste, se näyttää syntyvän melko lailla tarkalleen kuuloaivokuorelta. Ja nyt sitten tämän lähdemallinnuksen avulla me pystytään tavallaan heittämään pois kaikki muu aktiivisuus, mitä me nähdään tuossa alkuperäisessä jännitevasteessa, ja vaan katsomaan sitä aktiivisuutta siellä kuuloaivokuorella. Eli näitä käyriä voi periaatteessa tulkita ihan samalla tavalla kuin tätä alkuperäistä jännitevastetta, kun vaattaa huomioon, että tämä tulee nyt suoraan sieltä kuuloaivokuorelta. Eli nähdään, että tämä vaste on hyvin samannäköinen kuin tuo alkuperäinenkin, eli ensin nähdään tämmöinen 150 millisekunnin kohdalla oleva suuri positiivinen jännite ja sen jälkeen sitten negatiivinen jännite. Ja tähän nyt on piirretty sinisellä käyrällä vasemman aivopuoliskon aktiivisuus ja sitten punaisella värillä oikean aivopuoliskon aktiivisuus. Ja tästä nähdään, että molemmissa ikätasoisesti lukevien ryhmässä niin vasen aivopuolisko reagoi aktiivisemmin tähän äänen alkuun kuin oikea aivopuolisko. Ja sitten päinvastoin tämän negatiivisen vasteen aikana täällä myöhemmin. Ja sitten jos me katsotaan heikkojen lukijoiden ryhmää, niin me nähdään, että heidän vasemman kuuloaivokuorensa aktiivisuus on pienentynyt verrattuna näihin kahteen muuhun ryhmään. Ja se on samalla tasolla kuin oikean aivokuoren aktiivisuus. Eli tästä me voidaan päätää, että todennäköisesti myös nämä meidän aikaisempien ikävaiheiden löydökset liittyy juuri kuuloaivokuoren toimintaan, eikä esimerkiksi tarkkaavuuteen tai johonkin muihin mekanismeihin, jotka syntyisi jossain muualla aivoissa kuin siellä kuuloaivokuorella. No niin, tähän mennessä me ollaan nyt katsottu ryhmätasolla, että minkälaisia eroja sieltä on löytynyt. Mutta voidaanko me nyt sitten täältä aikaisen kuulohavainnon perusteella millään tavalla selittää sitten täällä kouluiässä tapahtuvaa lukutaitoa. Ja tähän on ottanut esimerkiksi nyt tämän vastasyntyneenä mitatun tajuuserottelun. Eli täällä tosiaan nähtiin tämä ero ikätasosta lukevien ryhmässä, mutta sitten vaste oli hyvin pieni heikkojen lukijoiden ryhmässä. Ja kouluiässä sitten katsottiin lukemisen nopeutta ja lukemisen kirjoittamisen oikeellisuutta. Ja mitä me nähdään on se, että tämä taajuuserotteluvaste täällä vastasyntyneenä pystyy selittämään 8-20% täältä kouluiän luku- ja kirjoitustaidoista. Ja kuulostaa aika hurjalta, että melkein maksimissaan viidesosa koulujen lukutaidoista voidaan selittää sillä, että miten kuulet taajuuksia vastasyntyneenä. No entä sitten, jos me lähdetään menemään lähemmäksi kouluikää, eli jos me katsotaankin nyt täältä esikouluiästä kouluikään, kuinka paljon nämä meidän kuulohavaintovasteet selittää silloin lukutaidon kehityksestä. Ja taas katsottiin lukemisen nopeutta ja oikeellisuutta, ja esikouluiän kuulo vasteet selittää 7-12% nyt lukemisen taidoista. Ja tämä saattaa tuntua hieman merkilliseltä, että vastasyntyneellä me pystyttiin selittämään 8-20% ja nyt huomattavasti vähemmän, vaikka me ollaan lähempänä kouluikää. Että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut? Mutta ilmeinen selitys on se, että täällä vastasyntyneenä meillä ei ole vielä ympäristö kovin paljon päässyt muokkaamaan meidän kuulojärjestelmää, vaan se on aika pitkälti siinä tilassa, jossa, johon meidän geenit on sen valmistellut syntymän hetkelle. Kun taas sitten täällä 6,5 vuoden iässä meidän kuulojärjestelmä on jo muokkautunut, riippuen siitä, minkälaista musiikkia me kuunnellaan, tai ollaanko me opeteltu soittaa jotain instrumenttia, tai minkälaisessa kieliympäristössä me ollaan eletty. Eli täällä on paljon kaikenlaista muuta vaihtelua mukana tässä meidän kuulohavaintovasteissa myöhemmässä iässä. Ja yhteenvetona voidaan siis sanoa, että me nähdään tosiaan eroja kuulohavainnossa näissä kaikissa meidän mittausvaiheissa, joissa EEG:tä mitattiin heikkosti lukevien ja ikätasoisesti lukevien välillä. Ja me myös nähtiin, että voidaan selittää 7-20% kouluiän lukutaidon vaihtelusta näillä varhaisilla kuulohavainnon mittareilla. Mutta tosiaan syytä muistaa, että tämä kuulohavainnon erityislaatuisuus on vain yksi riskitekijä lukipulmien synnylle. Niitä on paljon muitakin ja on myös suojaavia tekijöitä, jotka estää sen, että vaikka olisikin pulmia kuulohavainnossa, ne ei välttämättä tule lukipulmia myöhemmin. Ja tämmöinen varhainen herkkyys näille puheen piirteille ja rytmille auttaa sitten näiden alustavien sanahahmojen ja tavujen ja myös äänteiden tunnistamisessa ja sitten muistiedustusten muodostumisessa. Ja nämä fonologiset muistiedustukset on tärkeitä sitten, kun aletaan oppimaan näitä kirjain ääneyhteyksiä ja lukemaan oppimisessa ja sillä tavalla sitten lukipulmien synnyssä. Ja erityiskiitos tosiaan meidän lapsille ja vanhemmille, jotka on kärsivällisesti osallistunut meidän välillä ehkä hieman omituisiinkin tutkimuksiin.
Niin, kiitos Jarmo. Olisiko jotakin, mitä haluaisitte Jarmolta kysyä, mitä jäi epäselväksi? Tai mä huomaan, että sillä aikaa kun mietitte, niin sanon, että kun mä esittelin tätä tutkimusta, niin me ollaan niin kauan tehnyt tätä tutkimusta, että mä en tullut, jos joku ihminen tuli tänne ikään kuin uutena, niin esimerkiksi meillä puhutaan riskiryhmästä ja verrokkiryhmästä. Mä en itse asiassa edes selittänyt, mitä nämä ryhmät on, kun ne on itsestään selviä. Eli meille riskiryhmä oli ne perheet, jossa vanhemmilla ja tai lähisukulaisilla oli ollut niin kuin pulmia oppia lukemaan, ja verrokkiryhmä oli ne perheet, jossa tällaisia pulmia ei ole. Ja tällä tavalla ne perheet kun jaettiin kahteen ryhmään, ja sitten näitä lapsia alettiin sitten seuraamaan. Mutta olisiko Jarmolle jotakin kysyttävää? Minusta tässä mielenkiintoista on se, että jos mä vähän yksinkertaistan, niin se semmoinen ajatus, että nyt nämä tutkimukset kertoo sen, että se, kun suvussa esiintyy tällaista pulmaa, ja jos lapsella sitten myöhemmin on vaikeuksia oppia lukemaan, niin se todellakin on näkyvissä jo silloin, kun lapsi elää vasta ensimmäisiä elinpäiviään. Eli että se perinnöllinen tausta on muovannut sitä hermostoa ja näitä vaikkapa kuuloon liittyviä rakenteita ja hermoverkkoja sillä tavalla, että se kuulo on tavallaan, niin kuin yksinkertaistaan sanoen, hieman epäherkempi silloin, kun lapsi syntyy, ja siitä alkaa sitten tavallaan kehittyä mahdollisesti sellaisia seuraamuksia, jotka voi liittyä sitten niin kuin puheen havaitsemiseen ja kieleen myöhemmin. Siis musta se on sillä tavalla tärkeä havainto, että ennen tällaisia havaintoja usein vanhemmat sellaisessa tilanteessa, kun lapsella ilmeli tämmöisiä vaikeuksia, alkoi sitten miettiä, että no ollaanko me tehty jotain väärin tai ollaanko me jätetty tekemättä, eikö me luettu tarpeeksi monena iltana niitä iltasatuja tai tehty jotain. jotain, ja siitä johtuu nyt, että nyt meidän lapsella just on vaikeuksia oppia niin kuin lukemaan. Ja minusta tämmöiset havainnot, jotka on hyvin varhaisia, nämä vapauttaa niin kuin vanhemmat tämmöistä ihan turhasta niin kuin syyllisyydestä ja kertoo siitä, että oppimiseen liittyvissä asioissa me ollaan kovin niin kuin yksilöllisiä. Ja meillä on vahvuuksia ja sitten meillä voi olla heikkouksia riippuen minkälaisen taidon oppimisesta on kysymys. Joku lapsi sitten kohtaa pulmia vaikka lukemisessa, joku toinen vaikka hiihtämisessä tai missä tahansa. Et sillä tavalla me ollaan yksilöllisiä ja tämän yksilöllisen tunnustaminen ja varhainen havaitseminen on jotenkin hirmuisen niin kuin tärkeää. Ja se on yksi tämän tutkimuksen semmoista pääsanomista, jos näin tiivistää. Mutta hyvä, kiitos sulle Jarmo.